Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg heter Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut.
Det var du, Dag. Og dette er jo en utgave av podcasten Villmarksliv, som vi kaller for Villmarksrådet. Og det har vi gjort, og den har vi etablert, fordi vi veldig, veldig gamle, Dag, og vi jo som to fontener av viten.
Oi, oi.
Ja, vi det. Og så må vi jo bare innrømme at dette er jo all hovedsak hentet fra bladet Villmarksliv sin egen spørrespalte, som heter Villmarksrådet, hvor du svarer, Andreas Næristorp svarer, Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Arne Hamarsland. Men vi ryker rett løs på et spørsmål ved, og vedkommende spør altså: «Jeg har et luksusproblem. Jeg får mye mer fisk enn jeg og familien min klarer å spise opp, og vurderer derfor å starte med fang og slipp. Har dere noen gode tips til hva jeg trenger å gjøre, og hvordan jeg skal gå fram for at dette skal bli gjort på en best mulig måte?» Og her må jeg bare si, Dag, at vi oppgir jo ikke innsenders navn, for dette jo litt snikskrytt.
Ja, han påstår jo det at han får så mye fisk.
Men ok, ja. La oss ta det for hva det er.
Ja da. Nei, men fang og slipp jo noe som har blitt veldig populært, kan vi kalle det. Og det en del grunnleggende ting her. For det første, ta det du, så, et forhold når du ikke kan bruke fang og slipp, og det hvis du fisker i havet på dypt vann.
Ja.
For da trøkkforskjellen så stor at de fiskene blir skadd. Du har kanskje sett sånne brosmer som kommer opp når hele magen henger ut av kjeften på den.
Det typisk på ur nå, når du fisker ur.
Ur, generelt fisk fra store dyp. Mm. Og det kan, jeg har opplevd det faktisk også på obbor som jeg har pilka fra store dyp.
Ja.
Så hvis det skjer, da kan du like gjerne drepe fisken, for det ikke sjansen at han overlever.
Nei.
Han blir etterslett sprengt. Men hvis vi tar da de fiskene som fiskes på grunnere vann, og som du har lyst til å slippe tilbake, så det begynner egentlig når du får på fisken dette her. Fordi når du kjemper mot en fisk, hvis du gjør det lenge, så blir fisken sliten og i dårligere stand til å klare seg etterpå.
Ja.
Så litt kraftig utstyr og kjøre fisken fortest mulig inn til en hov som gjerne knuteløs, sånn at det ikke skader slimlaget, for det punkt 1 når du skal slippe fisk ut igjen, må ikke skade slimlaget.
Ja, for den har et beskyttende slimlag rundt hele kroppen. Den. Ja.
Og da blir det sopp og den slags hvis fisken mister slimlaget. Da.
Ja.
Så det dummeste du gjør å ta på fisken med tørre hender, eller å dra den opp på tørr bakke, eller å legge den også på is når det veldig kaldt, for da vil altså noe slimlaget rett og slett fryse fast og bli sittende der.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så ta, du kan bruke en sånn egen matte som du får kjøpt som avkrokingsmatte som du legger fisken på, eller du kan bruke en plast et eller annet som du fukter.
Ja.
Og legge fisken opp i det, da blir det varsomt og fint.
Mm.
Ideelt sett så skal du faktisk helst bare ta fisken og ta den av kroken mens han i vannet. Du fukter fingrene, får tak i fisken. Ikke stikk fingrene opp i gjellene eller noe sånt nå. hold mest mulig skånsomt på fisken og få ut kroken.
Ja.
Ha gjerne med en kroktang sånn at du lett får tak i kroken så du slipper å mase fælt for å få løs feste. Du kan også fiske med kroker uten mottaker.
Nettopp.
Og så slipper du fisken ut igjen. Og ikke dra, du ser av og til på video noen som har tak i hånden på fisken, og så driver du og drar fisken fram og tilbake.
Det har jeg sett, ja.
Ja. Når du drar den tilbake, hva gjør du da? Jo, da får du vann gæren vei gjennom gjeldene.
Oh.
Det ikke noe lurt.
Nei.
Men det elv, så hold bare fisken mot vannstrømmen, så gaper den opp litt, og så får den litt gjennomstrømming.
Akkurat.
Men så sant fisken klarer å holde seg, jeg holdt på å si oppreist, men altså i rett posisjon, og finnene beveger seg litt, så bare slipper du fisken, eller du kan dytte den litt i vei da, hvis du vil.
Ok. Men poenget er, skjønner jeg, ikke hold på å kjøre fisk over lang tid hvis du skal sette den ut igjen.
Nei, og i hvert fall ikke hold den inn til tørre klær og skal ta bilder. Ja, vent da, hold den litt høyere så jeg får tatt bedre bilder og sånn. Hvis du holder på med de greiene der, da vil sjansen for at fisken dør bli større og større.
Mm.
Og hvis fisken blør av dype sår, du har treffet blodåre med kroken eller noe sånt, så vil du i en del tilfeller bare oppleve at han dør, så du kan liksom gjerne avlive den med en gang.
Ja, ok.
Men Knut, et spørsmål som du må ta, du er en fugleekspert.
De kaller meg fuglemannen.
Ja, ja, ja. Det gjelder tårnsvale eller tårnseiler. Om sommeren ser vi mange svarte fugler på himmelen, gjerne rundt bondegårdene. Vi kalte disse tidligere for tårnsvale, men nylig ble jeg klar over at disse nå heter tårnseiler. Er det ikke svale likevel? Ja, for de ser jo ut som svaler, så...
De er forbløffende like, ja.
Nå skal du få svare.
Ja da. Og spørsmålstilleren er jo inne på det. Fordi tårnseileren ble kalt tårnsvale tidligere, men fikk nytt navn da det viste seg at den ikke er i slekt med svalene i det hele tatt. Tårnseileren den tilhører en egen familie, tårnseilerfamilien den. Og den familien den hører hjemme i tårnseilerordenen. Det betyr at den ikke engang er i nær slekt med svalene, som tilhører spurvefuglenes orden.
Du verden, hva ja, du kan.
Tårnseilerne det er himmelrommets akrobater, der de skjener omkring og fanger bittesmå insekter. Tårnseileren den tilbringer store deler av livet på vingene, og det er bare under hekkinga faktisk at de er på bakken, kanskje med reir under en takstein.
Har du sett hvor raskt det går når de flyr? Det er helt
lynraskt.
Det er helt sykt.
Ja.
Og så piper, de har en sånn høy pipelyd. Chi, chi. Ja, nei, jeg klarer ikke etterligne, men i alle fall, det er fantastisk fugl.
Nå er du i gang med fugldag, så da fortsetter vi med fugler.
Ok.
Og her er altså spørsmålet, hvor forsvant kornknarren? Og spørsmålsstiller skriver, i mine ungdomsår husker jeg vi hadde åkerikse på jordene rundt omkring på Østlandet, men nå er det lenge siden jeg har hørt kornknarren, som vi kalte den. Har den blitt helt borte, spør vedkommende.
Ja, dessverre er det nesten sant at den er blitt borte. Den er blitt svært sjelden. På 1990-tallet så var anslagsvis bestanden på 20-40 par.
Oi.
Jeg har ikke noe ferske tall i dag, men altså, den er nesten dødd ut.
Mm.
Og åkeriksa, den hekker jo da i åpne kulturlandskap, eller områder da med høyt gras og undervegetasjon, og det her er jo noe som da kommer i konflikt med moderne mekanisert landbruk.
Mm.
Så du kan si moderne slåttemaskiner har en god del av skylda for at det er blitt så lite av den fuglen.
Ok.
Man slo gresset tidligere enn før etter hvert, og gjerne midt da i hektia for den åkeriksa.
Mm. Mm.
Så i dag finner vi flest åkerikser i Rogaland og Akershus. Så hvis du får se eller høre den, så er du heldig, rett og slett.
Ja, ja.
Ja, skal vi gå over til rådyr, Knut, som du er ekspert på også?
De kaller meg rådyrmann.
Ja, det også. Det gjelder skyrådyr.
Ja.
Her er spørsmålet vi har fått. En pensjonert nabo som bor ikke langt unna hytta mi, går hver dag tur etter stier i jaktterrenget mitt. Han gammel militær med årvåkne sanser og ser rådyr på nesten hver tur. Jeg regner meg også som relativt god til å observere, men opplever langt sjeldnere å se dyr når jeg jakter. Når jeg kommer der på jakt, humrer han og sier dyra kjenner ham og at de derfor ikke er redde. Burde jeg kanskje låne jakka hans for ikke å skremme dyra?
Ja, det slett ikke umulig at det hadde vært lurt, fordi her jo vedkommende inne på noe vesentlig. Antagelig så det sånn at akkurat de rådyra, de kjenner han, og regner han for ufarlig, nærmest som en sånn daglig innslag i området. For dyr kan vende seg til mennesker de ofte i kontakt med, og iblant så ser vi at dyra kan bli veldig, veldig lite sky overfor akkurat disse, men veldig redd for andre mennesker. Altså naboen, den gamle militæren, han går antagelig på sin måte, har sin lukt, og kanskje han bruker akkurat de samme klærne på turen, mens han som stiller spørsmålet annerledes, helt uvant for dyra, og derfor så han det som vi kan kalle at han et potensielt farlig møte da, for de samme dyra. Så de stikker seg vekk det, når han kommer. Og så antar jeg at han er jo på jakt, han som har stilt det spørsmålet her, og jeg antar at han sniker seg mer sånn rovdyraktig fram da, og stopper og speider mens han jakter. Mens vår nå nylig bekjente gamle militære, han går sannsynligvis sin vante gange han hele tida. Kanskje plystrer han, nynner. Men han har en fast rute, og ting er forutsigbart ved han, både hva han gjør og hvordan han ser ut. Da slapper dyra av, altså. Det kan ta litt tid, men det her har jeg opplevd selv da jeg var en liten gutt og drev og skulle vende ekorn til å komme og spise hånda mi. Det tar noen dager.
Du kalles ekornmannen?
De kaller meg ekorn. Nei, men det var jo det samme det. Altså, det tok noen dager, men møtte opp på samme plassen med samme maten i samme jakka på samme tidspunktene noen dager.
Mm.
Og så får du dem inn, altså, ja, ja. De slapper av.
Ja. Neida, men det er, jeg har også samme observasjoner, så det stemmer helt det.
Ok, da går vi over til fisking, og her følgende spørsmål. Fluefiske. Der jeg fisker, så ser jeg at fisken oppe og spiser insekter på overflata, men den tar hverken spinner, mark eller sluk. Må jeg ha fluefiskeutstyr for å fiske med flue? Har dere noen tips? Spørsmålstegn. Og da sender jeg den flua over til deg i dag.
Ja, altså det problemet her, det kan du oppleve både med røye, rett og sik og harre for den saks skyld, at fisken vaker og er kanskje selektiv, som det heter, på spesielle typer insekter.
Ja.
Og da det ikke lett å få den til å begynne å ta for eksempel en sluk. Men du må ikke ha fluestang og tilhørende utstyr, fordi med det sannsynligvis da vanlig haspelutstyr som han har, så kan du fiske med fluedupp.
Mm.
Og det jo da en teknikk hvor du henger en fortom etter flueduppen, hvor du har flue i enden av den, eller du kan også henge fluer på lina foran duppen.
Mm.
Litt vanskeligere med tørrflue, men du kan faktisk også ha tørrflue bak duppen, men litt av problematikken der det er veldig vanskelig å gi nøyaktig tilslag på samme måte som du gjør med fluestang, fordi du har jo veldig motstand i duppen da.
Nettopp.
Men det går absolutt an. Ellers så kan du også fiske med et såkalt paternoster-takkel.
Ja, men hva det? Altså, det er det mange som lurer på. Paternoster-takkel.
Ja, det veldig enkelt. Det, for det på en måte et søkk i enden, og så det en opphenger med flue, for eksempel, da, i det tilfellet her.
Ja.
Da kan du ha lang avstand imellom søkket og denne fortommen, sånn at du fisker høyt i vannet, eller det blir nesten som å bruke en synkende fluedøpt da.
Ja.
Så det en mulighet. Noe annet som jeg har god erfaring med, det at hvis du kommer nær nok, så kan du kaste med mormyrska på ultralettspinn med haspel.
Mm.
Da kan du kaste i vakene, og da skremmer du ikke fisken som du gjør med fluedøpt. Fordi plask så lite av den lille mormyrskan som bare liksom en stort råpe.
Ja, ja, ja.
Og så sveiver du den forholdsvis fort inn høyt I vannflaten, og da fisken preget litt på små ting, og den liten, så da kan du kanskje få den til å ta.
Mm.
Yes. Skal vi holde oss på fisk, Knut, så kan vi ta et spørsmål om laks.
Ja.
Og det gjelder rensing. Hører at det delte meninger om hvorvidt laks skal renses eller bare legges hel rett I fryseren etter at den fanget. Personlig skjærer jeg ut filer og fryser for senere røking. Hva mest vanlig?
En nyfanget laks som ikke skal slippes ut igjen. Vi har jo akkurat snakket om å slippe ut igjen fisk, men hvis du ikke skal slippe den ut, men du skal ta den, så skal den slås hardt I hodet med en stein eller en prest, som de kalte det. Det jo egentlig et lite sånn, en liten batong.
Ja, det en liten stang med kule I enden.
Rett og slett et slagredskap som du slår ihjel fisk med. Og når du har gjort det, så bløgger du umiddelbart ved at du kutter gjellebuene, eller gjellene fjernes. Og deretter gjør du et kutt inn til ryggbeinet på begge sider der halen begynner. Det høres litt pussig ut, men da får du ut overraskende mye blod når fisken henges med hodet ned.
Ja.
Og så lar du gjerne laksen henge et døgn eller noe sånt, noe kjølig, og så fryser du den vanligvis hel med innmat og hodet.
Laksen spiser jo ikke når han I elva, så det ikke noe som kan, bakterier eller mye som kan gjøre at han blir dårligere av det.
Nei. Og skal du røyke den, så blir kvaliteten best om den ikke fryses først, men leveres rett på røkeri da.
Ja.
Vi fortsetter med fisking I dag, var vi godt I gang her, og et problem som kan oppstå, og det spørsmålet har titel Vrien stangskjøt. Det går som følger. Jeg har en firedelt haspelstang der de nederste delene ikke lar seg skille. Det har vært slik siden I sommer. Jeg prøvde å varme opp og la to personer dra I hver sin del. Jeg har også festet den ene delen forsiktig I en skruklemme.
Uff.
Uten å klare å dra delene fra hverandre. Har dere noen tips?
Ja, tipset går punkt 1 I retning av at du ikke skal bruke skruestikka.
Nei, det bra sted å begynne. Vi bare slår fast det.
Ja, for at hvis du strammer til litt for hardt der, så ødelegger du stangemnen, så stanga sprekker opp, rett og slett.
Ja. Ja.
Men det et problem som oppstår av og til, og det ikke alltid så lett. Altså, jeg har dratt I stenger, så jeg har vært blå I ansiktet, men uten å få de delene fra hverandre. En mulighet å sette seg ned, ta tak om de to delene med hendene bak knærne, og så presse knærne fra hverandre.
Oh, ja.
Da får du en veldig kraft, og så drar du rett ut til siden. For litt av vitsen her at du ikke drar skjevt under sidepress,
ja,
for da får du I hvert fall ikke de her fra hverandre.
Nei. Og så blir det ganske mykt festet, holdt jeg på å si, bak knehasene.
Ja, det noe som ofte resulterer at du får det til, men ikke alltid.
Mm.
Jeg har løst problemet I alle fall et par ganger med sånn ordentlig vriende stangproblemer ved å teipe stanga, altså stangdelen, surre teip rundt, som jeg da surrer for eksempel rundt et dørhåndtak.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da blir, og så har jeg brukt flere surringer uten å skade ringene da.
Ok.
Og da får du et utrolig feste... Og så kan du da dra med den andre delen och få draget rätt ut fra, alltså i samma riktning som stangen, för det är väldigt viktigt, ikke sant?
Ja.
Och då kan du rycka till lite grann för då får du väldigt gott grepp om den ene stangdelen då.
Mm.
Det kan också vara två som drar i var sin del, men det blir ofta lite sån skev sån vridne draing som inte alltid då resulterar i att du får det fra varandra.
Akkurat.
Så har du också en möjlighet att du kjøler ner handdelen. Alltså handdelen är den du sticker in i delen med hål i, du skönner sammanhängen knut?
Nej, detta är grekisk för mig då, men ja. Bara fortsätt.
Okej. Men i varje fall att du kjøler ner den för exempel var helle kallt vatten på den delen länge och så ganska för det är ju utvidelse och sammanträckningar
ja.
Som gäller här och då trekker den delen sig lite samman kanske nog att du får det skilt dem.
Akkurat. Ja.
Utöver det så har jag inte några goda råd antingen att du må till slut köpa ny stang när det knäcker för det knäcker ju till slut hvis du tar i för hårt.
Ja.
Så det, men du kan också smöra stangen med lite grann. Det är någon som säger att örevox är grejt. Jag vet inte vad som är bäst, men i alla fall att du smörer dessa holkene lite så är det kanske lite lättare att få dem från varandra.
Mm. Ja,
men samtidigt så ska det ju inte detta från varandra när du kaster så det är lite sån virkning bägge vägar här. Ja, då går vi över till dyrerik igen. Du kallas ju dyrexperten också.
Ja, de kaller meg marihønemannen.
Ja. Ja, for det er, hvordan kunne du vite at vi skulle snakke om marihøner? Kan det komme av det at vi gikk gjennom spørsmålet litt på forhånd?
Det kan være.
Ja, for her står det da. Da jeg var barn ble jeg fortalt at antall prikker på marihøna tilsvarte antall år den var i alder. Ja. Stemmer det?
Nei, det gjør nok ikke det, og det snudde jo helt opp ned på min verden den dagen jeg fant ut det.
Du gråt da?
Ja, jeg gråt en skvett, for det er jo det vi fleste av oss tror da vi er små, at det tilsvarer antall år, men det gjør det ikke, fordi de fleste marihøner, de lever faktisk mindre enn et år som voksne, og de ser helt kliss like ut hele tiden. Derimot så er det flere arter med ulikt antall prikker på ryggen. Den toprikkete marihøna har naturlig nok to prikker, men den 16-prikkete marihøna, den har 16 prikker. Den vanligste, det er kanskje den 7-prikkete marihøna.
Som altså har 7 prikker da?
Det er helt, vet du,
da traff jeg. Ja, da skårer jeg.
Ok, skal vi se. Da lurer jeg på om vi skal gå over til et litt sånt vinter. Eller spørsmål, ja. Vi får jo inn spørsmål om alt, selv om det nå begynner å nærme seg sommer når vi sitter her i dag, så tar vi det, og det har titel Overnatte i Snøborg. Ungene på 8 og 9 år har lyst til å overnatte i snøhule eller snøborg. Vi vil gjerne starte i nærområdet, men på våre trakter er det ikke så mye snø og ikke fonner av noen størrelse. Vi har prøvd å lage iglo, da jeg anser det som en bra løsning, men blokkene ble for løse og byggingen mislykket. Kan det være en løsning å dusje på litt vann som fryser og stiver av det hele, spør vedkommende.
Ja, det altså, vann kan jo brukes til å lage et slags ispanser, så det er en mulig løsning, men jeg ville gått fram litt annerledes.
Ok.
For snøen bør jo være litt hardpakka når du lager blokker. Og hvis den ikke er det fra naturen ved at den ligger i fonner, så kan du faktisk ta og trampe sammen snø som er løs, og som da blir hard etter, ja, det begynner etter et par timer kanskje, eller kortere tid, men må gjerne la den ligge et døgn. Du kan fylle opp snø i store plastkasser for eksempel. Det finnes også faktisk et system hvor du holdt på å si, støper snø i firkanter med et slags, ja, kall det iglo-lage-instrument.
Ja.
Men det går veldig fint hvis du tar og måker opp snø i en haug, for eksempel, og lager blokker etter en stønn, for da er snøen hardere, hvis så fremt han ikke er av den sukkertypen som du kjenner til.
Ja.
Altså, sukkersnø får du ikke noe særlig ut av hvis han ikke er hvis det ikke er store, harde sukkerbiter opprinnelig da.
Er det sånn du finner under litt skare, er det ikke det? Sånn
jo, jo, skaresnøen jo for så vidt sukkeret. Mm. Så, så, ja, og, og det jeg nevnte med at du kan sprøyte, det, for eksempel når du har laget ferdig en sånn snøhule, da må du huske på det at det må være utlufting, for det, det blir helt tett for luft hvis du har et ispanser. Så du, du kan sprøyte etter at en iglo eller en snøhule er ferdig, men da må du huske på at det, det må være skikkelig lufting.
Ok.
Et alternativ til iglo, det, det blir for så vidt et resultat som minner om iglo, det er å måke snøen opp i en diger haug,
ja.
Og la den størken, og så lager du, kall det snøhule da, at du begynner med et høl nederst i ene kanten, og så graver du ut snø til du har en... Et oppholdsrom inni der da. Men ja. Da må du sørge for at haugen er ganske stor, for du må jo ha 30 cm vegger på dette her, så du må legge til de 30 cm i forhold til den størrelsen du ser på den kula du har mokt ihop.
Mm.
Så, og da, det, det greit å la det stivne kanskje et døgn før du da begynner på den jobben.
Ja.
Og er det kjempelite snø, så, så kan du eventuelt lage en haug som er kanskje litt mindre enn det du trenger, og så kan du legge den snøen du måker ut på kula etter hvert.
Ok.
Da må du bruke litt tid på hele prosjektet, men det går også an da.
Ja, ja.
Nå. Ja. Da har vi et spørsmål til slutt, Knut. Du kalles jo slangemannen.
Nei, da, det... de fleste kaller meg bare Knut.
Å oh, ja. Ja, da skal jeg prøve å huske på det. Spørsmålet er følgende. Vi har flere slangearter i Norge, men hvilken er den lengste?
Her er det ingen tvil. Den lengste slangen i Norge, det er buormen. Den lengste som er rapportert av buormer, den målte faktisk 135 centimeter. Men det er langt vanligere med eksemplarer som er, eller individer som er rundt 1 meter.
Buormen har jo denne gule flekken ved øret, kan du kalle det, som ja, kjennetegn.
Ja, litt sånn hvit-gul flekk ja. På begge sider av øregangen.
Ja.
Så den er veldig, veldig vanskelig å bomme på når det gjelder arts bestemmelse. Ja, vi nevnte at den var vanligere rundt en meter. Den er i motsetning til hoggormen, så er den ikke giftig. Den er temmelig ufarlig. Hva skal vi si mer da? Ja. I hoggormen, den er jo lett gjenkjennelig på sikksakk-mønstret sitt, og den mangler jo disse hvit-gule flekkene på hver sin side av nakken.
Og den er, de du ser er jo godt under meteren.
Ja, ja, ja. Ja, det er vel registrert 100 på opp til 90 centimeter, tror jeg, men mye vanligere rundt 50, 60, 70. Da var vi vel egentlig gjennom spørsmålet, men det, for denne gang. Men det vi kan også si i dag er at for de av våre fremragende lyttere som har noen spørsmål, så går det an å sende det, så tar vi det. Det er jo flere som gjør det. Så tar vi det bare fortløpende i Villmarksrådet, og adressen der du treffer oss, det er jo Villmarksliv, krøllalfa, Egmont.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
.com, altså villmarksliv at egmont.com. Og da tror jeg egentlig vi bare ønsker folk en riktig god uke.
Det gjør vi, Knut.